ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ștefan Fiule îndeamnă Moldova să încheie reformele cu succes ca să poată primi recompensele europene.
Autoritățile moldovene confirmă că acum 10 ani i s-a eliberat un pașaport fals controversatului om de afaceri din România, Sorin Ovidiu Vântu.
Uniunea Europeană îndeamnă din nou Kievul la o soluție pașnică de calmare a străzii.
Și cine sunt tinerii împușcați de la protestele de la Kiev?
Боритеся, поборете, вам Бог помогає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
La început ascultați buletinul de știri.
Ultimul raport al organizației internaționale Freedom House despre libertatea în lume 2014, dat publicității astăzi, constată că regiunea Euroasia, în care este inclusă și Republica Moldova, alături de restul fostelor republici sovietice, rămâne una din cele mai represive din lume. Trei dintre țările acestei regiuni, Belarus, Turkmenistan și Uzbekistan, se situează printre cele mai prost plasate în analiza Freedom House, care include 195 de țări și 14 teritorii din lumea întreagă. Republica Moldova snagnează în clasament și rămâne în categoria țărilor parțial libere, categorie în care se regăsesc 59 de state, între care Armenia, Georgia și Ucraina. Regiunea transnistreană este în categoria țărilor fără libertate. Rusia rămâne în categoria țărilor fără libertate, alături de Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Tajikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. Peste 21.000 de cetățeni ai Republicii Moldova au interdicție de intrare pe teritoriul Federației Ruse, iar alți 241.000 sunt incluși de către autoritățile ruse în grupul de risc, informează agenția IPN. Datele au fost prezentate de către reprezentanta Serviciului Federal de Migrațiune din Rusia, Tamara Roșcina, la o întrevedere cu viceministrul Muncii de la Chișinău, Sergiu Sainciuc. Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, speră ca autoritățile de la Tiraspol să vadă acordul de asociere ca pe o oportunitate de a se implica în acest proces. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă la Chișinău, la care au participat prim-ministrul Iurie Leancă și comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș. Ștefan Fiule a anunțat și că se va afla mâine la Kiev într-o încercare de a detensiona situația după eșuarea convorbirilor dintre președinte și opoziție. La Kiev ar putea merge săptămâna viitoare și coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a convocat o ședință de urgență a Parlamentului de Kiev pentru săptămâna viitoare. Președintele Parlamentului, Volodymyr Rybak, a spus că în cadrul ședinței ar putea fi luată în considerare solicitarea opoziției de demitere a guvernului lui Mykola Azarov. Declarația vine după ce convorbirile de ieri între președinte și opoziție au eșuat și cel puțin trei oameni au fost omorâți în confruntările dintre protestatari și forțele speciale. Liderii opoziției au avertizat că vor trece în ofensivă dacă nu se organizează alegeri anticipate parlamentare ca soluție a ieșirii din criză. Liderul opoziției, Vitali Klitschko, a amenințat cu organizarea unei greve generale dacă nu vor fi convocate alegeri anticipate. Premierul Mykola Azarov a acuzat opoziția că încearcă să organizeze, cităm, o lovitură de stat. Președintele Ianukovici a declarat telefonic președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, că nu va declara stare de urgență. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, și-a exprimat și astăzi îngrijorarea față de deteriorarea situației din Ucraina după ce în violențele de ieri de la Kiev cel puțin trei oameni și-au pierdut viața. Suntem foarte îngrijorați și nu numai îngrijorați, dar indignați de evoluția situației care pune sub semnul întrebării libertățile fundamentale. Prin urmare, Germania vrea să se asigure că drepturile fundamentale, precum dreptul opoziției ucrainiene la proteste, vor fi respectate. Cerem noi convorbiri între guvernul președintelui Ianukovici și opoziție. Președintele iranian Hassan Rouhani, adresându-se Forumului Economic Mondial de la Davos, a pledat pentru colaborarea internațională și a spus că actualul război civil din Siria este o catastrofă majoră și, în opinia sa, ieșirea din criză ar fi organizarea de alegeri libere și corecte.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Iurie Leancă a spus astăzi că este îngrijorat de situația din Ucraina. El a declarat portalului Unimedia că regretă că s-a ajuns la acțiuni violente care au dus la pierderi de vieți omenești și rănirea mai multor persoane. Despre escaladarea tensiunilor din Ucraina, la două luni de proteste pro-europene ale opoziției, a vorbit astăzi la Chișinău și comisarul european pentru extindere și politica vecinătății, Ștefan Fiule. Oficialul european va merge mâine la Kiev pentru a încerca să medieze un dialog al puterii cu opoziția. Astăzi s-a aflat în capitala moldoveană la o reuniune pe teme agricole, însoțit de comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș. Valentina Ursu a fost de față la o conferință de presă a celor doi comisari europeni și a premierului moldovean.
Ștefan Fiule a repetat îngrijorările extreme față de situația din Ucraina, exprimate și de șefa politicii externe și de securitate europeană Catherine Ashton și președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso. Ștefan Fiule cheamă părțile la dialog.
Este timpul așezării la masa negocierilor și a unei ieșiri pașnice din situație care să se bazeze pe valorile și principiile pe care le împărtășim cu prietenii noștri ucraineni, precum și pe prioritățile de politică externă pe care și le-a asumat Ucraina.
Referitor la relația dintre Bruxelles și Chișinău, Ștefan Fiule a declarat că Uniunea Europeană rămâne angajată să semneze acordul de asociere cu Republica Moldova, dar guvernarea de la Chișinău trebuie să garanteze independența instituțiilor de stat și să asigure implementarea reformelor, mai cu seamă în domeniul justiției.
Integritatea și independența instituțiilor de stat trebuie să fie pe deplin restaurate și garantate, cu atât mai mult după criza politică de anul trecut. Reforma constituțională, reforma sistemului judiciar, lupta împotriva corupției și îmbunătățirea climatului de afaceri sunt esențiale. Am văzut progrese încurajatoare în ultimele luni cu privire la unele dintre aceste probleme cheie, dar mai sunt multe de făcut.
Premierul Iurie Leancă a declarat că guvernul pe care îl conduce face tot posibilul astfel încât Moldova să fie gata să beneficieze pe deplin de avantajele ce se regăsesc în acordul de asociere la Uniunea Europeană, inclusiv cel care vizează comerțul liber.
Acest an este un an crucial pentru viitorul Republicii Moldova, crucial pentru viitorul european al Republicii Moldova, iar acest an noi urmează să semnăm acordul de asociere, acordul de liber schimb. În acest an urmează să obținem decizia finală a Uniunii Europene pe regimul fără de vize. În acest an urmează împreună cu colegii de la Bruxelles, dar și cu colegii de la București, să punem în aplicare primul element de interconexiune în domeniul energetic. În acest an urmează să lucrăm pe alte elemente care țin de interconexiunea domeniului energetic, dar bineînțeles să avansăm și pe interconexiunea care țin de transporturi, stabilire de poduri și așa mai departe.
Ștefan Fiule e de părere că autoritățile de la Tiraspol vor putea să aprecieze la justa valoare avantajele oferite de acordul de asociere și cel de liber schimb, cu atât mai mult că acordul de asociere moldocomunitar a fost tradus în limbile română și rusă. Astfel, potrivit lui, cetățenii din stânga Nistrului vor putea mai lesne să se informeze.
Noi vrem ca regiunea transnistreană să fie implicată în acest proces de eurointegrare. Autoritățile de la Chișinău au făcut tot posibilul pentru aceasta. Este bine că textul acordului este publicat în limbile rusă și română, ca și cetățenii din regiunea transnistreană să vadă beneficiile lui.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Chișinăul găzduiește 13 miniștri și oficiali ai Ministerilor Agriculturii din țările Uniunii Europene și ale Parteneriatului Estic, care discută despre proiecte comune în agricultură și mediul rural. Uniunea Europeană are un program special pentru agricultură și dezvoltare rurală pentru țările din vecinătate, iar la discuțiile de astăzi au luat parte, cum deja ați auzit, doi comisari de resort, Ștefan Fiule și Dacian Cioloș, relatează Diana Răileanu.
Pentru a diminua din impactul negativ pe care îl poate avea liberalizarea pieței cu Uniunea Europeană asupra agriculturii moldovenești, UE a dezvoltat programul pentru agricultură și dezvoltare rurală destinat țărilor din imediata vecinătate, pe scurt NPARD. Banii din program sunt destinați statelor care vor decide că agricultura și dezvoltarea rurală se numără printre priorități în dialogul cu Uniunea Europeană, a explicat astăzi comisarul pentru agricultură, Dacian Cioloș.
Ce e important e că acești bani care vor veni prin programul NPARD să fie folosiți ca să aveți o strategie pe dezvoltare rurală și pe agricultură clară și solidă și predictibilă pentru cei care vor vrea să investească în acest sector, să investiți acești bani ca să fie regulile și standardele clare, nu numai pentru administrația națională și cei care controlează, dar mai ales pentru cei care produc pe teren, să investiți acei bani ca să puteți stimula băncile să vină cu instrumente financiare pentru cei care vor vrea să investească, ca să puteți beneficia din plin de piața europeană. Eu așa aș vedea lucrurile în ceea ce privește alocarea pe programul MPA.
Dintre țările parteneriatului estic, doar Georgia a beneficiat de fonduri financiare în cadrul programului NPARD, pentru că a declarat domeniul agriculturii și dezvoltării rurale drept prioritate națională. Anul trecut, peste 2 milioane de euro au fost oferiți Ministerului Agriculturii georgian și alte 3 milioane de euro pentru cel al dezvoltării regionale. Chiar dacă nu are declarat încă domeniul agriculturii prioritate națională, Republica Moldova a beneficiat anul trecut de fonduri din partea Uniunii Europene într-un program pilot, așa numitul MPARD-like. În 2013, de exemplu, au fost oferite țării 46 de milioane de lei. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov susține că banii veniți din fonduri europene vor fi investiți în creșterea calității produselor moldovenești.
Avem nevoie de sporire competitivității produselor agricole, atât cele materii prime, cât și cele procesate, fiindcă piața presupune concurență. Dacă nu ești competitiv, ești eliminat din piață. Și ridicarea unui alt nivel de marketing. Noi avem nevoie de sortare, de ambalare, fiindcă când lucrăm în piețe nu prea sigure, trebuie de fiecare dată să dezvoltăm mai multe piețe pentru a ne asigura continuitatea în sector.
În opinia președintelui Federației Naționale a Fermierilor, Valeriu Cosarciuc, autoritățile de la Chișinău ar trebui să investească nu doar în tehnologii și echipamente agricole, cât mai ales în cunoștințele agricultorilor. O bună parte dintre fermierii moldoveni încă mai practică agricultura după metode învechite, e de părere Valeriu Cosarciuc.
Fermierii din Republica Moldova au probleme cu accesul la informații și cunoștințe și este nevoie de depus eforturi serioase ca ei să poată beneficia de acele fonduri și de acele beneficii care pot să vină din Uniunea Europeană. Este necesar ca noi, pe teritoriul Republicii și Moldova, să creăm o rețea de centre de excelență pentru fermieri. Astfel, în aceste centre de excelență, fermierul să vadă un exemplu cel mai bun în diferite domenii. Pomicultura, viticultura, legumicultura, creșterea animale, producerea lapte, producerea cărni, procesarea produselor agricole primare. Din aceste exemple bune, țăranii noștri mai repede se vor învăța.
În noiembrie anul trecut, Republica Moldova a parafat cu Uniunea Europeană acordul de asociere, din care face parte și cel de liber schimb, care asigură integrarea economică a țării în spațiul comunitar și presupune liberalizarea graduală a comerțului cu bunuri și servicii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din România l-au reținut astăzi pe controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, pe care l-au acuzat că a falsificat documente de călătorie. Autoritățile române au aflat că Vântu avea pașaport eliberat de autoritățile moldovene, în care este fotografia lui, dar numele este altul. Autoritățile moldovene au recunoscut că întreprinderea de stat registru i-a eliberat pașaport fals lui Vântu cu un deceniu în urmă, dar au dat asigurări că astfel de abuzuri nu mai sunt posibile astăzi. Relatează de la București Sabina Fati.
Sorin Ovidiu Vântu, fostul patron al Realității TV și fondatorul televiziunii Publica, s-ar fi pregătit să fugă din România cu documente false, potrivit unor surse din poliție citate de presa centrală de la București. Dacă este așa, lucrurile urmau să se întâmple foarte repede, fiindcă mâine este termenul final dat de Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul unui dosar în care Vântu este acuzat că l-a ajutat să fugă din țară pe partenerul său de afaceri, Nicolae Popa. Instanța anterioară l-a condamnat deja pe fostul mogul la 2 ani de închisoare cu executare în acest caz, legat de Fondul Național de Investiții, în care și-au pierdut economiile peste 100.000 de români. Sorin Ovidiu Vântu riscă să intre din nou la închisoare după ce tocmai și-a ispășit o pedeapsă de un an pentru că l-a șantajat pe patronul RTV. De aceea ar fi fost poate interesat să plece din România cu acte false, dar pe numele său există mai multe dosare penale pentru mai multe infracțiuni, inclusiv spălare de bani, iar pedeapsa finală poate fi și de 12 ani de închisoare cu executare. Azi dimineață, Sorin Ovidiu Vântu a fost dus la parchetul general după ce polițiștii au găsit poza controversatului om de afaceri pe documente care purtau altă identitate. Descoperirea acestor documente false a avut loc după ce poliția din Republica Moldova a destructurat o rețea de falsificatori, potrivit unor surse bine documentate. Falsificarea documentelor s-ar fi făcut cu ajutorul unor funcționari de la Registrul de Stat al Populației din Republica Moldova. Parchetul general de la București precizează într-un comunicat de presă că Vântu, ajutat de alte persoane, ar fi folosit documente de identitate falsificate pentru a obține buletin și pașaport de la autoritățile din Republica Moldova. Poza omului de afaceri român a fost găsită pe cele două documente pe care apărea însă numele Corneanu Sorin Haralambie. Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor de la Chișinău explică pe de altă parte că nu a existat niciodată în mod real o persoană care să poarte acest nume și recunoaște că autoritățile moldovene au eliberat în 2003 un pașaport și un buletin purtând această identitate. Sorin Ovidiu Vântu are 58 de ani, este cunoscut pentru artificiile financiare care l-au făcut bogat și influent în România până în 2009, când a fost arestat în Indonezia partenerul său de afaceri. De atunci a început căderea lui Vântu și a pierdut rând pe rând vehiculele mediatice, deci și poziția de putere pe care o avea față de politicieni. Nu și-a pierdut însă conexiunile și pârghile pe care le folosește pe piața bursieră, deși își canalizează energia pentru a scăpa de dosarele penale care l-ar putea arunca în închisoare pentru mai mulți ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua revenim la situația din Ucraina, inclusiv cu ajutorul rubricii Lumea din Jur, consacrată astăzi victimelor de la protestele de la Kiev.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre prima întrevedere de anul acesta între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol, care a avut loc pe fundalul unor noi tensiuni. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.
Îl auzici pe Serhi Nicoian recitind în poetul național al Ucrainei Taras Șevcenko. Nicoian a fost prima victimă a noii legi ucrainiene care permite forțelor de ordine să folosească gloanțe împotriva protestatoarilor. Avea 20 de ani și era un băiat carismatic care a luat parte cu multă tragere de inimă nu numai în protestele de pe Maidan de 2 luni, dar și într-un proiect cinematografic despre Taras Șevcenko, la aniversarea 200 de ani a poetului.
Cu veliku radostiu vin pogodivsya zapisatysya v tsyomu proyekti, dla mene tse bulo cikavo.
A intrat plin de entuziasm în proiectul nostru. Pentru mine, ca producător, a fost foarte interesant pentru că era un armean care vorbea foarte frumos ucraineana. A îndeplinit toate indicațiile mele și a ridicat pumnul strâns în fața camerei și avea cele două drapele, al Ucrainei și al Armeniei. Multă lume a ținut minte imaginea asta. Acum, din nefericire, este principalul clip al proiectului nostru.
Spune producătorul Serhi Procurnia. Pe rețelele de socializare, o femeie l-a recunoscut pe tânărul politicos care i-a sărutat mâna pentru ceea ce adusese de mâncare și de băut pentru protestatarii din centrul Kievului. Un gest elegant, cumva, dintr-o altă epocă. Aceea respectului. Mama lui spunea că Serhi iubea și Ucraina și Armenia. Părinții săi s-au refugiat în Ucraina din Nagorno-Karabakh în 1992. Nu a mers niciodată în Armenia, dar i-ar fi plăcut să o facă, mai spune mama îndoliată. Ca orice erou, și Nicoian are detractorii săi. Bloggerul Graham Phillips sugerează că, de fapt, Serhii era un mercenar sau un terorist de extremă dreaptă, antrenat de o mișcare armenească extremistă. Bloggerul nu și-a aprobat acuzațiile, iar apărătorii lui Serhii spun că fotografiile cu tânărul în echipament militar și cu armă au fost din perioada în care făcea serviciul militar obligatoriu. În alte fotografii, tânărul armean cu steagul țării sale ține o plancardă pe care scrie „Dumnezeu vorbește prin vocea poporului”. Șeful echipei care coordonează serviciile medicale de pe Maidan, Oleh Musi, spune că tânărul a fost împușcat de 4 ori, inclusiv în cap și în gât, folosindu-se muniție de război. Ministerul de Interne de la Kiev neagă că ar fi folosit astfel de muniție, spunând că armele lor sunt încărcate numai cu gloanțe de cauciuc. A doua victimă a confruntărilor de ieri este un tânăr belarus, care a emigrat în Ucraina în 2005, acuzând presiuni politice asupra sa. Se numea Mihail Jezneuski. A fost împușcat în inimă și avea ceva mai mult de 20 de ani. Era membru al unei organizații ucrainiene, UNA-UNSO, care se opune cu forța influenței rusești. Potrivit serviciului belarus al postului nostru de radio, care a vorbit cu mai mulți cunoscuți ai tânărului, i se spunea Loki. Era deștept și curajos și a fost activ în protestele din Kiev de la început de acum 2 luni. Mulți ucrainieni care își continuă protestele îi consideră pe acești 2 tineri eroilor, chiar dacă unul era armean și altul belarus. O altă victimă a operațiunilor poliției de la Kiev se pare că este și Yuri Verbitsky, care a fost răpit de persoane necunoscute și cadavrul său a fost găsit într-o pădure în afara Kievului. Verbitsky avea 50 de ani, era un alpinist cu experiență. A fost de la început în piață și a ajutat în toate felurile. Credea cu tărie în viitorul european al țării sale. Nepoata sa, Oksana Verbitska, este cutremurată de teamă și revoltă. Suntem șocați de ce s-a întâmplat. Pur și simplu nu putem să înțelegem de ce oameni nevinovați sunt supuși atâtor violențe. Verbitsky a dispărut marți, împreună cu jurnalistul Ihor Lutsenko, un sprijinitor al opoziției și unul dintre figurile cele mai importante ale protestelor din Piața Independenței. Lutsenko a povestit că prietenul său a fost rănit la ochi în ciocnirile cu forțele de poliție și amândoi se duceau la spital ca să fie pansați. Au fost răpiți de persoane necunoscute de la spital, care i-au dus legați într-o clădire pustie din afara Kievului. Au fost despărțiți. Lutsenko povestește că a fost bătut, umilit și s-a înscenat o execuție falsă. Deși poliția neagă orice implicare, jurnalistul nu crede versiunea oficială.
A fost o operațiune în stilul tipic al poliției. Oamenii aceia ne-au interogat. Pe mine m-au întrebat cum sunt organizate protestele și cine le finanțează. Pe de altă parte, nu cred că Ianukovici și cei din jurul lui nu au acces la aceste informații.
Jurnalistul a fost eliberat și a reușit să revină la Kiev, deși este rănit. A pierdut urma prietenului lui, care probabil că a murit de frig în pădure. Cazul amintește de cel al jurnalistului Jorge Gongadze, omorât în 2000, tot într-o pădure din apropierea Kievului și tot după ce fusese răpit de persoane necunoscute. Luna trecută, jurnalista Tetiana Cernovol a fost bătută cu brutalitate, la fel ca și alți jurnaliști, printre care și unii din colegii noștri de la Europa Liberă, care relatau despre protestele maraton pro-europene și pro-democratice de la Kiev.
Uniunea Europeană joacă un rol cheie în ceea ce se întâmplă în aceste zile pe străzile Kievului, fie măcar și pentru faptul că protestele au început pentru că președintele Viktor Ianukovici a oprit apropierea Ucrainei de Uniune. Opoziția ucraineană cere Uniunii Europene să aplice sancțiuni față de guvernul președintelui Ianukovici, dar răspunsul Bruselului este pe moment evaziv, după cum relatează Dan Alexe.
În vreme ce președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, se află la Davos, iar alți comisari europeni în diferite misiuni, la Bruxelles, Comisia Europeană anunță posibile măsuri împotriva lui Ianukovici și a guvernului de la Kiev, în cazul în care acesta refuză un dialog cu opoziția. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olivier Bailly, nu a putut însă să dea astăzi nicio indicație asupra naturii măsurilor, după cum nu era la curent nici cu natura sancțiunilor deja anunțate de Statele Unite. Așa se face că pentru moment inițiativa lui Barroso s-a mărginit la o conversație telefonică în dimineața zilei de joi cu președintele ucrainean Viktor Ianukovici. Așa cum a rezumat-o purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olivier Bailly,
"This phone call, the president of the Commission expressed once again his deep concern.
În această conversație telefonică, președintele Comisiei Europene și-a exprimat profunda îngrijorare vis-a-vis de spirala urcătoare a violenței, precum și vis-a-vis de relatările despre violență îndreptată împotriva jurnaliștilor, precum și în legătură cu dispariții de persoane.
And the reports on missing people.
La fel, a mai spus Olivier Bailly,
Mr. Barroso also urged President Yanukovych to have the highest level dialogue with the opposition.
Domnul Barroso i-a cerut de asemenea lui Yanukovych să aibă imediat un dialog la cel mai înalt nivel cu opoziția, ceea ce e obligația lui ca șef al statului. Dar dacă situația nu se stabilizează în Ucraina, atunci Uniunea Europeană va analiza posibilele consecințe ale acestui fapt în relațiile sale cu Ucraina.
In its relationship with Ukraine.
La Moscova, Putin ar dori să obțină organizarea unui trialog, a unei mese rotunde în trei, Ucraina, Uniunea Europeană, Rusia, în care Moscova s-ar putea reafirma ca putere regională după ce a reușit să facă Ucraina să iasă de pe drumul său către integrarea europeană. Pentru moment însă, oficialii de la Bruxelles mențin că este exclus să poarte cu Ucraina discuții la care să ia parte și Rusia lui Putin. Un lucru e cert, nimeni la Bruxelles nu mai repetă, cum se făcea până recent, refrenul despre vocația europeană a Ucrainei și despre cum Uniunea Europeană așteaptă ca Ucraina să semneze acordul de asociere cu Uniunea. În realitate e vorba de o criză cum Comisia Europeană n-a mai întâlnit încă. Toți înalții oficiali europeni vor fi înlocuiți în cursul acestui an, iar viitorul unora din ei, cum e președintele Comisiei José Manuel Barroso, este incert. Niciun înalt responsabil european nu poate lua în acest moment o decizie politică importantă fără a consulta cele 28 de capitale. Ba chiar, cu toții aflându-se la sfârșit de mandat, ei știu că nu ar fi ascultați în acest moment. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Balonul de aur a fost câștigat de Cristiano Ronaldo. A urmat contraatacurile. De pe locurile 2 și 3, Lionel Messi și Frank Ribéry au revenit fiecare în felul lui. Messi a arătat că e iar Messi. După luni lungi de absență provocate de accidentări și de uzură, Messi a reușit unul din lucrurile pe care nimeni nu le-a mai văzut de la Maradona încoace. Messi a înscris în meciul de cupa al Barcelonei cu Getafe un gol de slalom nesfârșit. Pornit de la 30 de metri, Messi a avansat lateral și a înșirat toată apărarea adversă, a evitat portarul și a înscris cu execuție rapidă în secunda în care culoarul de șut a rămas deschis. E primul semn clar că Messi se întoarce la nivelul de joc excepțional care i-a adus 4 balone de aur în ultimii 5 ani. Interesant, absența prelungită i-ar putea da un avantaj lui Messi la mondialele din vară. Messi va juca mai odihnit și probabil asta l-a și făcut să declare că 2014 ar putea fi anul Argentinei. Celălalt învins al lui Ronaldo e Frank Ribéry, în jurul căruia s-a discutat mult înainte de decernarea baronului de aur. Presa franceză a făcut o campanie credibilă și insistentă în favoarea lui Ribéry, creând în Franța așteptări foarte mari. Lăsând la o parte patriotismul, argumentul francez e incontestabil. Ribéry a făcut un sezon de la un cap la altul excepțional la cea mai bună echipă de club a Europei. Bayern a câștigat toate trofeele majore, interne și internaționale, iar Ribéry a fost unul din soliștii echipei. De altfel, Ribéry poate conta pe același soi de neșansă și de acum încolo. Voturile de pe lista care dă câștigătorul baronului de aur sunt și vor mai fi atrase de jucători vedete de tip Messi și Ronaldo. Cel mai realist pronostic pentru 2014 sugerează că disputa finală se va da tot între Messi și Ronaldo. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este redactorul șef al evenimentului zilei, Valentin Buda.
Provocările din partea regimului separatist de la Tiraspol la adresa Chișinăului continuă, în vreme ce dialogul dintre reprezentanții celor două maluri ale Nistrului s-a blocat în runda de joi, KGB-ul separatist a somat ca forțele de ordine și autoritățile locale subordonate Republicii Moldova să fie retrase într-o lună din zona de securitate. La ambasada Ucrainei din Chișinău, un grup de oameni au protestat împotriva represiunilor la care sunt supuși demonstranții pro-europeni de la Kiev. Ce au în comun un scenarist premiat cu Oscar, o campioană olimpică participantă la cele mai multe ediții ale jocurilor, medicul care a dat numele celui mai important institut medical din Moscova și un dirijor care a condus cele mai faimoase orchestre din lume. Vă spunem noi, originea lor basarabeană.
Cu temele de mâine ale evenimentului zilei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre prima întrevedere de anul acesta între negociatorii de la Chișinău și Tiraspol. Mâine dimineață începem emisia la ora 6:30 cu programul Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM. Jumătate de oră mai târziu ascultați ediția matinală a Moldovei la ora 7. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio